Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes bezpečnostní poradce, generál záloze Andor Csándor. Dobrý den.
Hezký den.
Jak se strategickým institucím daří čelit kybernetické špionáži? Odkud k nám podobné útoky směřují? Proč zejména ve zdravotnictví chybějí odborníci na kybernetickou bezpečnost? K čemu bude sloužit nový výsadkový pluk? A kdo otrávil odpůrce Kremlu Alexeje Navalného? Těmto tématům se budeme dnes věnovat. Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Strategická instituce České státní správy čelila loni kybernetické špionáže, za kterou patrně stálo Rusko. Ve výroční zprávě za rok 2019 na to upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Úřad ale neupřesnil, která instituce byla napadena. Jak s takovou informací naložit?
No, tak je to asi obdoba, když slyšíme, nebo si můžeme přečíst výroční zprávy bezpečnostní informační služby nebo vojenského zpravodajství, které bývají z důvodu utajení velmi obecné. Je otázka, zda to slouží skutečně k informování lidí, anebo to vyvolává, a teď prosím, já nepodceňuji kybernetické útoky, vyvolává nějaký neopodstatněný strach. Myslím si, že tyto zprávy by měly být určovány především těm, kteří zodpovídají za to, že ty strategické instituce, a nejenom oni, že jsou schopny fungovat v době IT, které je tak rozvinuto, že nás ovlivňuje na každém kroku, a ti odpovědní pracovníci by měli udělat všechny opatření tak, aby fungovali za každou cenu, a pokud dojde k nějakému napadení, aby to včas zjistili, protože u kybernetického útoku je problém, že ho také nemusíte včas zjistit. Já pamatuju případ, kdy Skotská národní banka byla předmětem kybernetického útoku 6 týdnů, než na to přišla. A přišla o 2 miliardy liber. Takže to jsou ztráty poměrně značné. Že ty kybernetické útoky mohou samozřejmě vyřazovat jenom jaksi z činnosti, ale mohou také okrádat nejenom o peníze, ale o informace a podobně. Je to vážná věc, kdy i Aliance jaksi ustanovila, že kybernetický prostor je další forma válčiště.
Podle zprávy NÚKIB v Česku kybernetických útoků meziročně přibylo. Institucím chybějí peníze i odborníci na digitální bezpečnost. Nejhůř je na tom zdravotnictví. Teď navazuju na to, o čem jste právě mluvil. Nepodceňujeme podobné hrozby?
Možná, že je někdo podceňuje. Problém je, že, a vy jste to zmínil v té otázce, chybí ti odborníci. Dneska je uveřejněno, nevím jestli na Seznamu, nebo kde, to je celkem jedno, jaké jsou platy v Praze. IT odborník dostane 150 tisíc. A když se o tom doví německá firma, tak mu dá klidně 50 tisíc ještě navíc, a než on tam nastoupí, tak nastoupí k Němcům. Nevím, že by ve zdravotnictví mohl mít IT odborník 150 tisíc. Proto tam jsou zaměstnání ne špičky, nic proti těm lidem, ale tak jako jsou špičkoví sportovci, tak jsou špičkoví ajťáci a jsou průměrní sportovci a jsou průměrní ajťáci, a bohužel pro tu státní správu nám zůstávají ti průměrní, a tak to potom samozřejmě je, protože na ty velké podniky, na ta velká zařízení útočí špičkoví hackři. A to jsou buď lidé, kteří to dělají sami o sobě, takový ti kluci 17-letí, kteří sbírají IP adresy a pak se v tom hrajou a napadají ty cíle, nebo to jsou státem podporované instituce v rámci tajných služeb či jiných organizací, a to jsou opravdu špičkoví hackři. A špičkovým hackerům mohou čelit úspěšně pouze špičkoví IT odborníci.
Kde je vzít? Protože možná ten problém není úplně v penězích, totiž podle průzkumu téměř polovina dotazovaných zdravotnických organizací by svůj rozpočet na kybernetickou bezpečnost navýšila o více než 100%, což je nejvíc ze všech dotazovaných sektorů. Nevím, jestli by to stačilo. Každopádně spíš teď jde, že je nedostatek rudovaných odborníků, čili lákat je třeba ze zahraničí?
To si neumím představit, jak při našim postoji k cizincům bychom lákali. Už si umím představit, že k nám přijde nějaký ajťák z muslimské země a bude z toho problém. Já si myslím, a to je moje osobní zkušenost, že my jsme si zvykli, že všichni jsme na internetu. Máme zařízení v nemocnicích, a já schválně nebudu říkat, kde, abych nikoho neplašil, kde počítače, kterými se řídí ozařování nebo chemoterapie a podobně, tak jsou v síti. Já nechápu proč, není žádný důvod. Tudíž bychom měli udělat taky nějaký přehled toho, co všecko a kdo všechno je na síti. To je jedna věc. Druhá věc je, že ten slabý článek je vždycky v koncovém uživateli. To znamená, jak má ochráněný svůj počítač, jak má ochráněný svůj mobil, jaké mají hesla, když má někdo na seznamu, na e-mailu heslo Fifinka 15 nebo číslo svého narození a podobně a myslí si, že to je úplně OK, tak to se teda hodně plete. Lidi otevírají levná dovolená, přílohy, prostě to je ten hlavní problém, nebo jeden z hlavních problémů, kdy ta nekázeň těch uživatelů je poměrně široká a myslím si, že je třeba hlavně školit, stále jeden vysvětlovat, ale jak jsem řekl, ne každý musí být na internetu. Já pamatuju dobu ve službě, kdy jsme měli jeden volně stající počítač na internetu a jinak jsme byli odřízlí a nic takového se nepropojovalo. To je jediná 100% ochrana proti tomu, že vás venku někdo napadne. I když chápu, že někdo prostě v té síti být musí, tomu rozumím.
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost společně s ministerstvem vnitra vydal nová pravidla pro určování významných informačních systémů. Přináší ta novela něco nového?
Uvidíme, ona žádná novela, která se která vstoupí v platnost, samozřejmě nepřinese ovoce hned. Já musím říct, že část naší infrastruktury není zase špatně připravená. My jsme poměrně brzo měli i zákon a snažili jsme se tomu věnovat. Já si myslím, že vy jste řekl, že na Česko narůstají útoky narůstají všude.
Obecně.
To je prostě jasně raketový nástup, ale který už vidíme dlouhodobě. Je potřeba na tomto poli pracovat velmi účinně a velmi efektivně, protože nejhorší, jak jsem řekl, když jste předmětem kyberútoku a nevíte o tom, to je to nejhorší, co se vám může stát.
Ještě jednou Český národní úřad pro kybernetickou bezpečnost vydal stručné shrnutí informací, jak zabezpečit data na mobilu nebo počítači. Některé jsou vlastně banální, jiná užitečná. Jak to shrnout? Vy už jste o tom krátce mluvil.
Já si myslím, že každá společnost by měla mít specialisty, kteří tuto oblast jaksi kontrolují, měli by být stanoveny, já tomu říkám, kategorizace informací. Pokud nespadáte pod zákon 412 o ochraně utajovaných informací, tak si můžete vytvořit svoji vlastní obdobu a řeknete si, toto je naše rodinné stříbro nebo podnikové zlato. To budeme chránit a teď si řekneme, jakým způsobem ty informace budeme sdílet a jakým nebudeme a komu vlastně je přináleženo se k ním dostat, to znamená princip need to know, to znamená, že máte nutnost se k tomu seznamovat. Až po ty, které budete volně sdílet, protože vás nějak neohrožují. Tohle je třeba jasně stanovit pravidla přístupu, kontrolovat to a potom ještě, to je velký nešvar v Česku, IT specialisté, oni se na mě možná budou teďka zlobit, ale kdo je kontroluje? IT specialisty musí kontrolovat někdo z bezpečnostních oddělení, kdo je také ajťák, ale není s nima v jedném holportu. Pak se vyhnete tomu, že budete mít lidi jako desátník Manning, který stahoval informace z americké zpravodajské služby, protože měl prostě přístup, nebo další lidé, kteří prostě měli přístup k serverům a stahovali si cokoliv. Já sám jsem zažil u jedné velké firmy a nebudu ji samozřejmě jmenovat situaci, kdy ajťáci stahovali poštu generálního ředitele. A nebyli schopni vysvětlit, proč ji vlastně mají. A na serverech té velké státní firmy si provozovali vlastní internetové obchody. Takže to je dneska věc, kterou je potřeba fakt hlídat. A ti manažeři by si měli uvědomit, no i navíc ty ajťáci, já nevím, jestli se s nimi někdy mluvil, oni mluví řečí, kterou nikdy nerozumí, že jo? Oni jsou jako skupina lidí sama pro sebe.
Tak já myslím, že sami si z toho dělají legraci.
Ano, ale je potřeba samozřejmě je také kontrolovat, protože se ukazuje, že to může být samozřejmě slabá stránka, achillova pata.
Hostem pořadu, jak to vidí, je bezpečnostní expert Andor Šándor.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Rakousko odhalilo člověka, který prováděl špionáž pro tureckou tajnou službu. Dotyčná osoba se přiznala a Rakousko se na ní chystá podat žalobu. Úřady vyšetřují další možné výzvědné aktivity a to bez dalších podrobností řekl rakouský ministr vnitra Karel Nehammer, který varoval Ankaru, že takovou činnost nebude Vídeň tolerovat. O čem tato informace vypovídá, že špionáž mezi partnerskými zeměmi NATO je běžnou záležitostí?
No tak já bych jenom připomněl, a to nic ve zlém, Rakousko není členskou zemí NATO, ale to nevadí.
Pardon, to
ne, to ne, že by mi to posluchači, by mi to neodpustili, vám určitě ano. Ale jako samozřejmě patříme do, řekněme, společné Evropy. Víte, je potřeba říct, že ty zájmy států často stojí nad těmi jaksi deklarovanými přátelskými vazbami, byť si myslím, že mezi Tureckem a Řeckem, pardon, Rakouskem, to žádná velká selanka není. Špionáž tu prostě je, byla a bude a s tím jaksi je potřeba se smířit.
Tak já se zeptám jinak, jaké zájmy může mít Turecko zrovna v Rakousku?
To je samozřejmě různé, vojenské asi ne, protože rakouská armáda se nepochybně nepředstavuje žádný velký problém pro turecké ozbrojené síly, ale Rakousko je poměrně hlasitý kritik Turecka, poměrně negativně se staví k novým jaksi záměrům migrace do Evropy a podobně. Je to prostě asi také věc, jestli Turci podle svých možná nějakých ekonomických zájmů, já také nemůžu všechno vědět, si stanovili svoje nějaké zájmy, že je to zajímá. Ten základní princip špionáže zůstává pořád stále stejný. Vy musíte najít člověka, který má přístup nebo si může vytvořit přístup k informacím a musí mít nějaký důvod. Když jedna z těch dvou věcí chybí, tak je to zbytečné, nemá cenu s tím jakkoliv vypracovat.
Podle serveru Krone AT je tím špionem žena, která byla v Turecku ve vazbě a tamní úřady s ní uzavřely dohodu, že za propuštění bude v Rakousku sledovat osoby tureckého původu nebo občanství. Znamená to, že já nevím, se to dá nazvat klasickou špionáží, že nevymřela.
Ne, to určitě ne. A vidíte, tady ta žena měla důvod. Důvod, aby se dostala z tureckého vězení, které je všechno než procházkou jarním růžovým sadem. A to, že Turci mají zájem, aby měli přehled o svých menšinách, je evidentní. Konec konců velmi často se Erdogan spolehá na ty svoje menšiny v západním světě a proto mít dobrý přehled o těch lidech je dobré. Je otázka samozřejmě, jak široký přehled jedna žena si může vytvořit, ale my nevíme, kolik dalších lidí tak to Turecko mohlo získat ke spolupráci.
No právě od roku 2018 bylo v Turecku zadrženo více než 30 Rakušanů a podle ministra vnitra existují indicie, že turecká tajná služba se pokoušela rekrutovat. Čili to se děje běžně často?
Tak běžně často, to jsou takové pojmy, které běžného posluchače může mást. Samozřejmě ten zájem získávat lidi je, nejde, nebo každé kvalitní službě by nemělo jít o nějakou spíš kvantitu jako o kvalitu. Jako můžete si vytvořit svazky na spoustu lidí, je otázka, jestli vám nejsou k ničemu, jenom že vám zabírají, když to tak řeknu, místo ve skříni. Jde o tu kvalitu a to je věc zhodnocení každé té služby. To, že se Rakousko tomu takto brání, je celkem evidentní, ale to jsou běžná proklamace, která se dějí vždycky, když je někdo z té druhé strany přichycen při špionáži. Já si myslím, že ve Vídni kvůli tomu nebude státní smutek.
Je možné, že by se něco podobného mohlo odehrávat i u nás?
Já bych se divil, kdyby se takového neodehrávalo, protože to bych musel popřít to, co tady asi 5 minut říkám. Je to celkem samozřejmě možné, je otázka, do jaké míry se taková věc dá 100% eliminovat. Já si myslím, že ne.
Pojďme k dalšímu tématu. V Chrudimi má vzniknout od října nový výsadkový pluk. K čemu bude sloužit?
Tak ono se o tom hovoří velmi často. Já osobně mám pocit, že je to tak trošku nepříliš systémová věc, protože aspoň z mé praxe, když jsem sloužil v armádě, tak takováto jednotka byla takzvaně frontovým prostředkem. To znamená, aby si diváci nebo posluchači mi představit, byla vysazována hluboko do týlu v rámci útočné operace nějakého minimálně operačního svazu, to znamená několik divizí nebo jedna, dvě armády. V českém prostředí se ptám, v prospěch koho, protože 7. brigáda má sloužit k ochraně území České republiky, pak to máme brigádu rychlého nasazení, z jejich praporu v Chrudimi se vytváří tento pluk. Já si Samozřejmě umím představit, že takovýto pluk může být poskytnut do nějaké společné operace v rámci Severoatlantické aliance, ale jsem pevně přesvědčen, že armáda České republiky by se měla primárně budovat jaksi v zájmu České republiky, teritoriální obrany České republiky a nevytvářet něco jenom proto, že někam to jaksi dáme k dispozici, ale dejme k dispozici to, co my máme a to, co my potřebujeme. A pak se domnívám, že ten výsadkový pluk je tak trochu možná tříštění sil, protože my máme výsadkový, nebo máme průzkumný prapor, máme 601. skupinu speciálních sil a já nechci říct, že jsou všichni úplně stejný, že ty úkoly jsou úplně stejné, ale měli bychom se především soustředit na tu 7. brigádu, která má být jako těžká brigáda do roku 2025.
Promiňte, co to znamená těžká brigáda?
Těžká brigáda to znamená, že má jeden prapor na tancích, jeden prapor na nových bojových vozidlech pěchoty. Vidíme, že i to výběrové řízení na ty BVPčka vázne a tanky jsme se rozhodli po mém soudu nešťastně modernizovat staré ruské tanky T-72, z nichž se obávám, že můžeme vytvořit pouze modernizované veterány, než skutečně, jak se tomu říká, main battle tank, hlavní bojový tank, který bychom potřebovali. A já bych osobně takovouto brigádu vždycky budoval v komplexu, to znamená tanky, bojová vozidla, vrtulníky a dělostřelec, tak, aby to všechno spolu fungovalo. A to si myslím, že se tu příliš nedaří, nevím z jakého důvodu, ale ten budování toho výsadkového pluku, ve kterém nepochybně budou dobří vojáci, o tom není pochyb, jako téměř všichni naši vojáci, ale že to je tak trochu tříštění sil od toho hlavního, co to bych já spatřoval v té těžké brigádě.
Obrana vysvětluje to, že ona modernizace tanků, o kterých mluvíte, je to asi 33 strojů, umožní armádě splnit spojenecké závazky, které spočívají ve vybudování právě brigády těžkého typu a hlavně získat čas na rozhodnutí, jak bude dále s tanky postupovat. Čili rozumím tomu správně, že teď velení tápe, že neví, co dál a jak, spíš jakou cestou dál.
Můžeme to tak vysvětlit, protože těch tanků, které jsou k dispozici, ať buď ty, které se nabízely, a teď nechci spekulovat ze zemí, ty Leopardy německé, některé byly v žalostném stavu, některé nebyly špatné, byly nápady vytvořit nějaký společný, nějakou společnou tankovou flotilu a z nich v rámci Evropy z nich čerpat ty tanky, dají se koupit nové tanky. To všecko dneska je, problém je, že všechny ty nové tanky jsou podstatně těžší, než jsou ty tanky 270, a to si nemyslím, že je hlavní důvod, proč se modernizují, ale i taková skutečnost je brána v potaz s tím, že je jasné, že nebudeme nakupovat ruské tanky. Takže, ale na tom trhu není zase malý výběr, faktem je, že se to mělo, podle mém soudu, se mělo řešit společně, to znamená jak bojová vozidla pěchoty, tak tanky, aby to spolu vytvářelo ten správný integrovaný prvek, co vytváří tu těžkou brigádu.
Ještě k tomu výsledkovému pluku, jeho součástí mají být i takzvaná komanda, jedno z nich bude vyčleněno jako takzvaná národní síla okamžité reakce. To má jaký úkol?
No tak samozřejmě já přesně nevím, co to znamená národní síla okamžité reakce. Spekulovalo se o tom, že by takové prostředky sloužily k vysvobozování nějakých najatých, zajatých našich civilistů a podobně. Myslím, že to je také velmi, i z mezinárodního hlediska, velmi specifická věc. Pokud půjdete bez souhlasu druhé strany na její území, můžete se stát součástí konfliktu, který tam třeba probíhá a podobně. Je potřeba, aby ten pluk skutečně měl jasné určení, které bude odpovídat potřebám armády České republiky a jejich závazkům do Severoatlantické aliance, proto také, aby byl adekvátně vyzbrojen a vycvičen a fungoval, když už došlo k jeho ustavení.
Generál záloze Andor Šándor je naším hostem.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vím, že jste skeptický k verzi, že odpůrce Kremlu Alexeje Navalného otrávili Rusové novičokem. Proč?
Ne, já jsem řekl, že si nemyslím, že by to udělal Putin. takhle, jo. Já ty Rusy tam vidím poměrně jako docela dobře, protože Alexej Navalný je možná v našich médiích příliš přeceňován jako hlasný a nejdůležitější, nejvážnější kritik Putina. Já si myslím, že z těch průzkumů veřejného mínění to tak zdaleka není a chtěl bych připomenout takovou drobnou věc, že Alexej Navalný podpořil Putina, pokud jde o Krym a jeho operace na Ukrajině. Ale Navalný byl samozřejmě velkým kritikem ruské korupce, za kterou stojí ruští oligarchové, kritizoval i takové dobráky v uvozovkách, jako je čečenský vůdce Kadyrov. Jinými slovy, mohl si vytvořit velkou skupinu lidí, která mohla mít pádný důvod se ho zbavit. Putin by zabitím ještě takto nešťastně provedeným z jeho pohledu, pokud by to byl on, by si jenom řekl o další sankce. To si neumím představit, že je v jeho zájmu, aby měl další sankce a aby si řekl o tu debatu, která se dneska vede a za kterou jsou vidět Spojené státy, to znamená zastavení Nord Stream 2. To si myslím, že takový blázen není. Na druhou stranu ti oligarchové ten důvod samozřejmě měli a já bych chtěl říct, že když se rozpadl Sovětský svaz, tak na území Sovětského svazu se najednou jaksi objevilo 10 tisíc vědců, kteří pracovali na poli různých smrtelných a smrtících zbraní a já jim čeho všeho, do čeho samozřejmě nervové paralytické látky patří. Část z nich utekla do zahraničí, část byla nakoupena v západní Evropě, část ve Spojených státech a také někteří zůstali na území Ruska. Takže samozřejmě použít novičok my dva bychom asi nezvládli, ale lidé tam určitě budou, kteří by to jakoby dokázali. A potom u té otravy už je asi čtvrtý způsob. To znamená, vypil to v čaji, bylo to ve vodě v lahvi v hotelu, přes ponožku, teď se hovoří o spodním prádle. Poté, co vyšlo najevo, že Putin mluvil s Macronem, kde se zmínil, že si to mohl udělat Navalný sám, což je teda asi neuvěřitelná pitomost, proč by se Navalný, jak si sám chtěl, dostat do 18-denního komatu někde v německé nemocnici, proč by chtěl vlastně zůstat mrtvý někde v omské márnici, to mě přijde naprosto, naprosto scestné, ale jak byl teda zabit? Jak ten pokus vlastně proběhl? Ale sám Navalný na svém Instagramu píše, že přece bych si ráno neuvařil čaj, nedal bych si do toho, takže Navalný sám věří, že to dostal z toho čaje. Takže tady máme
to by nepřežil, ale.
To by nepřežil. To je právě ten celý problém o tom novičoku. Kdyby to byl ten novičok, tak by to nepřežil zcela nepochybně. Potíže, že se dneska vyjadřují i lidé, jako je Mirzianov, tvůrce o novičoku, který někde ze Spojených států říká, že to musel být novičok. On nemůže vědět. Dokud nebude, a to jako vědec by měl přece být trošku solidní, aby věděl, že pokud nemám žádný vzorek, tak dneska bychom mohli říkat, máte covida, že jo, protože vám teče z nosu. Až teprve, když to bude prokázáno, tak ho máte nebo nemáte. To je stejný i s tím novičokem, takže to tvrzení mi trošku přijde, trošku předčasné, ale hlavně, my jsme dneska v situaci, kdy nám stačí obvinění. Já chtěl důkazy, my bychom měli přinést důkazy a měli bychom se zprostit tématu, že za vším stojí Putin, ale když Mohammad bin Salman nechá zabít Khashoggiho v istanbulském konzulátu, tak prohlásíme, že to skutečně Mohammad bin Salman vědět nemohl a nijak jsme nereagovali, že Kanada obvinuje veřejně Mohammad bin Salmana z toho pokusu, že vyslal komando zabít představitele tajné služby do Kanady. A svět je naprosto v tichu a vůbec nereaguje.
Jak rozumíte tomu, že se Navalný po úplném uzdravení hodlá vrátit do Ruska?
Tak já si myslím, že to je správně, je to z jeho pohledu, já bych to udělal asi také. Má to takovou deklarativní váhu, ale já si myslím, že teďka se už mu asi nikdo nebude snažit nic udělat, že bude hlídán ze všech možných stran.
Ještě k těm spekulacím nabídnu jeden pohled, citace. Je to látka, která se neválí na ulici a takové jedy jsou pod kontrolou jen určitých skupin, to jste řekli jinými slovy, a ty jsou vždy propojené se státem, případně jeho dalšími strukturami, včetně tajných služeb. To si myslí analytik Asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček a soudí, že ruský režim otravou Navalného posílá vzkaz občanů. Je to možné?
Já si to nemyslím, proč by tohleto takto, jak to fungovalo. My hodnotíme to, co se děje v Rusku z pohledu normální evropské demokracie ale jak jsem řekl, už v té minulosti jednak ty věci. Za vlády Borise Jelcina se rozkradlo, rozkulačilo, co mohlo. Ty struktury tam můžou fungovat paralelně, které umí s těmi věcmi zacházet. Konec konců vzorec Novičoku je znám, je to popsáno. Jak jsem řekl, my dva to asi nevyrobíme, ale šikovní lidé si s tím poradí. Já bych to prostě neviděl jenom, že proč by dávali takovýto signál. Mě to prostě nedává. Dobře, tak signál. Tak kdybych ho chtěl zabít, tak ho přece nenechám odvíct do Německa. Tak aby Němci přišli na to, těch způsobů by mohli najít přece víc a tohle to mi přijde příliš moc amatérské. Já bych to ukončil tím, kdyby ruské tajné služby byly tak amatérské, jak si myslíme, tak bychom mohli oddychnout a říct si, žijeme v úžasném světě, nic nám nehrozí. Já se obávám, že to takový amatéři nebudou.
To byl bezpečnostní analytik Andor Šándor. Moc děkuju, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.